Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov. După emisiunea excelentă, ca totdeauna, prietenului George Popescu, istorie, iată câțiva pași în istoria viitorului. Îmi place să spun că emisiunea noastră este emisiunea pentru ziua de dincolo de mâine. L-am invitat pe domnul profesor Sorin Ivan la discuția despre unde merge școala, Vovadis, profesore român dascăle, și o să vă rog și să vorbim despre bătrâna revistă Tribuna Învățământului pe care o aveți sub biciu, să spun așa, directorului, și despre noi pași pe care îi veți face, și asta e chiar o știre cu care sper să bucurăm pe mulți, și despre învățământul universitar și particular și de stat și. Bună seara, bine ați venit! La mulți ani tuturor, în primul rând, să nu uităm, domnul profesor.
Bună seara, domnule profesor, la mulți ani dumneavoastră și tuturor ascultătorilor, vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să reluăm colaborarea. Întrebările dumneavoastră sunt, ca de obicei, provocatoare și esențiale. Unde merge educația? Este o întrebare pe care ne-o formulăm cu toții, ne întrebăm. Eu cred că direcția nu poate fi decât una singură, spre Europa, spre lumea civilizată, spre lumea de mâine, spre lumea tehnologiei, spre societatea cunoașterii. Dar ca să meargă în această direcție, trebuie să beneficieze și de un cadru administrativ, politic, politici ale reformei, calitate, resurse umane, resurse materiale și așa mai departe. Deci, condițiile sunt foarte, foarte complexe pentru realizarea acestui ideal.
Eu sper sincer că doamna ministru Monica Anisie ascultă emisiunea asta și tot ce mai este în mass media cu relativ la școală, și vreau doar să-i amintesc domniei sale ceea ce noi doi știm, că marele ministru, marele profesor ministru care a fost Spiru Haret, e cel care a trimis România la școală la începutul anilor 1900 și a fost atât de important încât peste ani, la câteva decenii de la moartea lui, Nicolae Iorga în Parlamentul României spune: când pronunțați numele lui Spiru Haret, ridicați-vă în picioare. Asta doresc să se întâmple celor care au în mână frâiele învățământului.
Ca să simți valoarea unui om, trebuie să fii tu însuți sau însăți un om de valoare. Spiru Haret a fost o personalitate providențială, mare ministru și om de știință. Știm că există și un crater pe lună cu numele lui. Dar eu aș aduce în conștiința contemporaneității o altă mare figură a unui alt mare ministru al educației. Este vorba de doctorul Constantin Angelescu.
Care a fost șeful de cabinet al lui Spiru Haret. A învățat de la Spiru Haret. A preluat de la Spiru Haret. Ce înseamnă continuitate? Asta în momentul în care la noi se schimbă miniștrii la fiecare 3 luni.
Exact. Ați identificat o problemă foarte gravă. Iar doctorul Constantin Angelescu, sorbonard, medic-chirurg, fondator de școală, a rămas în istorie prin mai multe calități, dar cea mai importantă, definită de porecla pe care a primit-o, și aceea de ministrul Cărămidă. În urmând testamentul lui Spiru Haret, a ridicat, a construit mii de școli și a venit cu măsuri foarte importante, cu bacalaureatul, a contribuit la Constituția din 1923, deci a fost un mare ministru și primul nostru ambasador în SUA în 1918. Și a fost un ministru liberal. E important să facem o acoladă către prezent. Iată, liberalii de acum au cu ce să se mândrească și bine ar fi să-i calce pe urme acestui mare antecesor.
Eu țin minte că acum un deceniu tot liberalii puseseră pe cineva care avea ca mare merit că a construit un mall în Iași.
Era și el constructor, dar nu constructor de educație.
Da. Bun, vă iau puțin în zigzag așa. Tribuna Învățământului, care a apărut prima dată când? Acum 70-80?
În 1949 a apărut, deci anul 2019 a fost un an foarte important. Noi suntem încă în siajul acestui an. Am plinit 70 de ani de existență. A fost înființată în 1949 ca Gazeta Învățământului, a trecut prin mai multe metamorfoze, s-a numit și Tribuna Școlii, iar în anii 90 a devenit Tribuna Învățământului, iar acum a fost, intră într-o nouă etapă a existenței ei, face un, suie o treaptă, cum zice arghezii, cartea mea, fiule, o treaptă, face un pas înainte, a fost... A intrat în proprietatea unei edituri mari și foarte puternice. E posibil să fie cea mai puternică editură din România. Nu am, n-am să-i dau numele, dar e o editură foarte importantă. Revista va apărea lunar, se va schimba în formă și în fond. Iar cred că pot să spun, pe 27 ianuarie vom face gala Tribuna Învățământului la 70 de ani la Ateneul Român, unde vom invita elitele statului.
Domn profesor,
român.
Nu e perimat, nu suntem amândoi două vechituri când spunem revistă tipărită, când Facebook, când Instagram, când se schimbă comunicarea.
Nu suntem nici anacronici, nici învechiți, pentru că n-am spus totul. Revista va apărea lunar, iar formatul tipărit va fi un format premium pentru degustători, pentru purle conesori, pentru degustătorii de cuvânt tipărit, dar va avea un site foarte puternic, un portal de educație care va fi ancorat în realitatea cotidiană și în care vom ține pasul cu tot ce se întâmplă.
Locul cel mai potrivit pentru politică, după părerea mea, este cancelarea profesorului. Dacă vrei ca în orășelul cu tare, îmi venea să zic Caracal, dar îl dau la o parte, să știe lumea ce se întâmplă, trebuie în cancelarea profesorilor să lanseze ideile, dezbaterile, să pornească intelectualitatea orașului, care în cea mai mare parte a trecut prin mâinile profesorilor de acolo, poate fi hotărâtă într-un sens sau alt sens. Prin urmare, revista asta ar ajunge în toate cancelariile celor 6200 de școli din țară?
Ei sunt publicul nostru țintă, profesorii, în primul rând ei. Revista, în formula veche care și-a încheiat existența acum în decembrie, avea un tiraj de aproximativ 2000 de exemplare săptămânal, ceea ce era o performanță, și ajungea în multe școli din România. Revista există prin ei și pentru ei, pentru profesori și, desigur, pentru toți actorii importanți ai educației, pentru elevi, pentru părinți, pentru administrația publică locală, pentru primari și pentru oricine este interesat.
O întrebare delicată. Ministerul Educației, sub vreun ministru, v-a ajutat vreodată? V-a încurajat vreodată? A întins mâna să zic că abonăm școlile?
Am avut susțineri mai mult verbale, atitudini deschise, prietenoase, dar mai mult nu, sigur și din cauza atmosferei de suspiciune în care trăim. Miniștrii nu s-au implicat în mod direct.
Nici nu au avut timp, că stai numai 3 luni ministru.
Întrucât educația e pe nisipuri mișcătoare, mitul meșterului Manole nu s-a născut întâmplător la noi. Pe fondul acestei instabilități nu poți construi nimic, deci nici acest lucru.
Da, nu degeaba ridic problema asta, pentru că eu cred că un număr de 10 reviste le putem căuta prin țară, de la România Literară, la Știință și Tehnică, la Gazeta Matematică, la Tribuna Învățământului, ar fi obligatorii pentru această cancelarie a profesorilor din întreaga țară.
Asta e și părerea mea, mai ales că sunt reviste de prestigiu, care au o istorie, care au o imagine excepțională și toate aceste reviste, și România Literară, și Știință și Tehnică, pentru care îmi permis să vă felicit, o am în față și e o revistă foarte frumoasă.
Radio
și...
România ajută în toate situațiile astea. Eu repet asta, probabil cea mai bună instituție pe care o are țara este Radio România.
Cea mai veche, cea mai veche, cea mai...
Vechimea se cunoaște, ca la vinul foarte bun.
Da. Deci toate aceste publicații merită, trebuie să fie în cancelaria profesorilor. Însă remarcăm cu oarecare îngrijorare că și în cancelarii există o anumită îndepărtare de pasiunea pentru lectura periodicelor, a faptului de a fi la curent cu ce se scrie în presa aceasta de calitate, presa quality, cum se zice astăzi, din păcate. Și cred că ar fi bine să ne propunem ca un obiectiv important să reatragem pe cadrele didactice în această comunitate educațională a cuvântului.
Eu am fost 13 ani dascăl de catedră și în cancelarea profesorilor discutam și Contemporanul, și Luceafărul, și România Literară, și Gazeta Matematică, cei care eram între noi. Adică era în obiceiul intelectualului care pe daurile să facă asta, mai puțin acum, spuneți.
Exista pasiunea aceasta, atașamentul de carte, de cuvântul tipărit. Acum a apărut tehnologia care oferă o alternativă. Nu este o critică la adresa tehnologiei, eu o privesc
în
sensul ei benefic, nu mai putem exista fără tehnologie, s-ar prăbuși civilizația, dar poate uneori este o pasiune, o îndelenicire mai accesibilă, mai facilă decât să stai să răsfoiești o carte sau o publicație intelectuală. Cred că și profesorii trec acum prin tranziția asta și sper eu să nu se îndepărteze de lectură.
Vă mut în zigzag cu întrebările așa. Diferența între învățământul universitar de stat și particular. Cum o simțiți? Sunteți decan unei facultăți, cu rezultate bune, cu studenți mulți.
Exact. Diferența aceasta a existat în anii 90, există și acum între instituții, fără îndoială că universitățile de stat, cele câteva mari universități de stat, rămân în partea de sus a clasamentului, pe prime locuri ale clasamentului universităților din România. Mă refer la universitățile din București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova și încă altele, Târgu Mureș, Brașov. Există însă și universități particulare care s-au ridicat și și-au făcut un ideal din cultivarea calității și a performanței. Altă cale nici nu există, pentru că și societatea s-a maturizat, nici părinții nu-și mai trimit părinții în niște aventuri, în niște pseudo-universități, în astfel de, eu știu...
Au murit în mod natural.
Au murit și dispar în mod natural. Competiția este foarte dură, să nu uităm că este și competiția universităților străine care caută
studenți. Cum simțiți asta? Pentru că marii profesori de la marile universități ale lumii sunt prezente pe computerul meu.
Toate universitățile sunt în căutare de studenți. Uniunea Europeană și-a construit obiectivul de a edifica societatea cunoașterii. La baza cunoașterii stă educația și în special învățământul superior. Deci universitățile, pe fondul acestei competiții, caută studenți și eu zic că e un lucru foarte bun, foarte sănătos.
Să vă spun așa, am fost alături de Ionuț Budișteanu în două rânduri la competițiile de inventică pentru elevi din Statele Unite. Trebuie să vă spun, când începea Ionuț să-ți prezinte lucrarea, ne se strângea multă lume în jur și începeau ofertele licitație. Îți dau 60.000 de dolari, vină la universitatea mea, îți dau 70.000 de dolari, vină la universitatea mea. Erau căutate, erau pepitele de aur, dar asta înseamnă că și banii veneau, nu numai de la părinții care își trimit copiii, ci societatea interesată să-și crească performerii din viitor, punea banii în asta.
Da, în ceea ce privește Universitatea Titu Maiorescu, unde sunt eu decan la Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale, este preocupată de calitate, are 3 școli doctorale, este o universitate foarte serioasă, recunoscută și în țară, dar și în străinătate, cu parteneriate extraordinare în Israel, în toată Europa, pe medicină în special, dar și pe științele socio-umane. Dacă nu ar fi o universitate serioasă, eu care sunt produs universității din București, pe 2 programe de licență și altele, nu m-aș regăsi în ea. Prin urmare, cred că se trece peste niște prejudecăți, peste niște definiții pe nedrept generalizate, cum ar fi fabrici de diplome.
Cred că nu se mai pune problema așa.
Așa sperăm.
Vă întreb însă dacă se poate coborî și la nivelul școlii. Am fost în școli particulare și am fost impresionat, mai ales de flexibilitatea lor. Își pot alege materii pe care să le facă în plus, pot lungi programul de copilului de la 9 până la ora 17, de pildă, dând și masa de prânz acolo?
Păi nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră și nu știu dacă am voie să dau nume de, știu, de instituții de genul acesta, dar unul dintre cele mai importante licee de informatică, unul particular care concurează cu Liceul Tudor Vianu, Colegiul Național, este privat, știe toată lumea.
Lumina.
Fundația Lumina.
Din toată stima pentru ce fac, este o investiție a unor turci care s-au implicat foarte tare în asta. Am avut onoarea ca împreună cu profesorul Liviu Maior să tăiem panglica atunci când s-a deschis pentru prima dată școala și pe urmă a venit și universitatea și cred că e chiar o performanță. Acum, pentru cum va fi școala mâine, că de aici vă atrag, avem un invitat din Cluj care are un marțian în dormitor despre care m-am vorbit și vorbim despre școala pentru marțieni. Credeți că există așa ceva? Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Dragul meu, marțianul probabil s-a culcat, nu?
Da, din fericire, da.
Din fericire, da. Eu aștept momentul când marțianul va începe să manifeste. Vreau și eu pe Marte, tată, nu?
Da, nu mai avem până la momentul respectiv, dar eu sunt recunoscător că ne desfășurăm liniște misiunea.
Claudiu, dar îți spun întrebarea că, iată, e un director de revistă școlărească, revistă pentru profesori și decan de facultate în același timp. Bă, noi ne pregătim pentru mersul spre lună, mersul spre Marte, întâlnirea cu o eventuală civilizație, marțianul din dormitor. Ce îi dăm ceva special ca să fie altfel educat decât clasic?
Eu cred că sistemul de educație din oricare s-a rămas în urmă în acest punct de vedere, pentru că, mai în glumă, mai în serios, probabil că primii oameni care vor păși pe Marte s-au născut deja, sunt printre noi și nu știu cât de bine sunt pregătiți pentru a începe o aventură pe Marte din punctul ăsta de vedere. Nu știu care ar fi un manual de supraviețuire pe Marte.
Te întrerup puțin, îi spun domnului Ivan o întâmplare pe care am mai spus-o la radio, dar o merită. Am fost la Cluj, la o școală particulară, la un liceu particular, împreună cu prietenul Claudiu Tănăselia. Copiii au venit repede, erau clasa a șaptea sau a opta, așa ceva, să se întâlnească cu noi, dar, mă rog, aveau și treburile lor, mai ales că au telefoanele. Când Claudiu a scos o cutiuță din care avea un meteorit marțian, dintr-o dată le-au sticlit ochii, s-au repezit toți pe el, n-a mai suflat nimeni. A fost un alt pas înainte, profund educațional, Claudiu. Cum facem să fie meteoriți marțieni în mai toate școlile?
Eu sper să prind ziua în care acei meteoriți pe care i-am eu să nu mai fie ceva deosebit și să avem pietre de pe Marte în toate laboratoarele din școli și din institutele noastre, să devină ceva uzual și acest lucru se va întâmpla dacă vom trăi acolo și cei de acolo ne vor trimi pachete să le analizăm acasă.
Claudiu, îl întreb pe universitar aici de față. În universitate nu putem deschide un curs de viitorul nu mai este cum a fost și hai să-l schimbăm tot timpul. Nu putem deschide un curs de sistemul solar și la ce să se aștepte studenții? Da?
Dacă îmi permite să intervin. Și îl salut pe domnul profesor de la Cluj. Universitatea de care aparțin, Titu Maiorescu, a făcut cel puțin două gesturi cu totul speciale. În primul rând, prin contribuția directă a unui coleg, unui profesor al nostru, profesorul Titi Paraschiv, directorul Institutului de Cercetare, a ajuns la noi o copie a roverului Opportunity, care a circulat prin mai multe părți ale lumii și a fost la noi câteva zile în holul principal. Un alt moment despre care cred că știți, facultatea noastră de informatică l-a propus și universitatea a acordat titlul de doctor honoris causa cosmonautului Dumitru Prunaru, pe care cu toții îl admirăm și cred că a fost în sală atunci. Și iată că suntem și noi cu un pas în viitor, către Marte și către alte galaxii.
Și știm bine că în multe orașe există, în multe școli, și la nivelul mai mic, inițiative extraordinare pe viitorul. O să-l amintesc totdeauna pe prietenul Ion Băraru, la Mircea cel Bătrân, Constanța, care face concursuri pentru echipe de elevi care sunt deci în competiție la proiectarea de stații circummarțiene. Am fost de câteva ori la finalele concursului de liceu de acolo, era puștime, domnule, implicată până peste gât în proiectele astea. Hai să fac o stație care se împărtă în jurul lui Marte, în care să locuim cu toții. Oamenii erau serioși și așa, când ai 13, 14 ani, 15 ani, te zvâri cu capul înainte într-o aventură ca asta.
Mie mi se pare absolut incredibil, în sensul cel mai frumos al cuvântului, că în lumea asta în care ne trăim, vorbim de tăierea bugetului la educație, ne zbatem cu salarii de mizerie și așa mai departe, avem profesori din aceștia ca cu spirit de Don Quixote, visători, utopiști, care antrenează și copiii în această aventură fabuloasă.
Și ca și Știrbul din Eforie, are avantajul de a fi receptat și înțeles de colegi. Că e mare lucru în cancelarie să nu te ia unii la peste picior, ia, pleacă-te cu trăznăghile tale de aici.
Se întâmplă în toate
instituțiile. Și deși o mai și la pensie, nu-l lasă nimeni să plece acasă. S-a inventat pentru el cumva un post și are și un director splendid care merită. Dom'le, se poate construi, se pot construi lucruri. Iată, la liceul pe care eu l-am făcut, eu am făcut Colegiul Național Nicolae Bălcescu, care acum se numește Carol I, un prim semn. Directorul acestui liceu, care scotea mai mult profesori de matematică și ingineri, este un teolog. Am descoperit în domnul Anghel Stănciulescu un tip perfect valabil în care putem discuta despre ce să facem în viitor. Și acum vă dezvălui un proiect pe care l-am propus și domnului profesor, împreună cu Universitatea din Craiova, domnul prorector Radu Constantinescu, împreună cu Mitropolia Olteniei, cu în alt preasfinția, nici nu știu exact cum, Irineu, Mitropolitul Irineu, am hotărât să pornim o acțiune care să, pe o linie din județul Dolj, începând cu Breasta până la Vânjumare, să instalăm în curțile școlilor și bisericilor, din sat în sat în sat, câte o eoliană și un metru pătrat de fotovoltaică, care să aprindă un bec demonstrativ și să convingem oltenii, de la nivelul bunic până la copii, că soarele e acolo și hai să-l folosim. Am fost întâmpinat atât de bine peste tot, încât chiar pot să spun că, așa încăpățânat fiind noi să propunem asta, s-ar putea merge mai departe. Convingem universitatea noastră să se amestece în proiect?
Fără îndoială.
Eu sunt profesor de matematică. Cunoaștem. Sunt profesor de literatură.
Domn profesor, fără îndoială suntem foarte sensibili la tot ce înseamnă inovație și permis să vă felicit pentru această idee excepțională, prin care, așa cum discutam, practic reeditați o alianță formidabilă între învățător, profesor și preot.
Da, dar și elementul inginer.
Și inginerul,
asta, cu asta i-am convins când am fost la în alt preasfințită Mitropolitul Irineu. Dom'le, nu numai Spirul Haret, nu numai, cum a zis Spirul Haret, învățătorul și preotul în fiecare zi. Hai să punem și inginerul să meargă acolo. Și inginerul să meargă mai departe. Asta e un program de mișcare României înainte.
Este un parteneriat pentru viitor. Președintele Iohannis a avut proiectul acesta absolut lăudabil, România Educată. Ne dorim o Românie educată, o Românie normală, să rămânem în cheia aceasta. Iar soluția o reprezintă educația, fără îndoială, a oricărui progres.
O altă idee pe care am încercat să o și transmit la cabinetul doamnei Monica Anisie. De ce n-am face învățământul dual la toate școlile din țară? Adică și la școlile boierești, ăstea care scot olimpici. Să-i punem și pe ei să învețe la clasa de practică electricitate, electronică, IT, măcar să vă repriză, să repare o siguranță.
S-a pierdut, din păcate, această dimensiune a educației practice. Modelul haretian al educației presupunea și
total,
asta.
Așa e,
presupunea, da, și pregătirea pentru viață, pentru îndeletnicirile principale din acea epocă.
Claudiu, dacă ești cu noi, da?
Da, da.
Ia gândește la marțiană, intră acum la grădiniță de la toamnă, nu?
A intrat deja.
A intrat, deci un om care are treabă, care se duce la muncă acolo. Ce învață practic?
Momentan, grădinița are o dimensiune de socializare mai mult decât de învățare. Învățarea urmează în următoarele luni, în următorii ani. Să vedem ce urmează și cum se va pregăti.
Ce unelte i-ai pune în mână? Că precis le ia de la dumneata și încearcă să vâre în priză degetele, să vâre... Să facă rele, că așa fac băieții.
Da, până acum n-a reușit.
Dacă nu căpăciți
prizele,
s-ar putea să aveți surprize. Dar mă rog, omul o să lucreze cu ce. Dar ar fi rău asta pentru tatăl Claudiu Tănăselia, relativ la fiul lui, ca ăsta să umble cu unelte, să se murdărească de vaselină, de ulei, de cum era pe vremuri.
Momentan îi placă creioanele colorate, ceea ce ne bucură, adică nu e
artist, mai artist, da.
O artist sau cine știe, poate să deseneze și cifre cu creioanele, neapărat.
Ce e prin spațiu cosmic, ceva așa special, uite, să-i informăm pe domn profesor, să spună la studenți?
Da, chiar la noapte, mă rog, în această dimineață, la ora 4 și 19 minute, va avea loc prima lansare orbitală, va fi de la SpaceX, și vor fi încă 60 de sateliți din constelația Starlink, care ne promite Elon Musk că va da internet în orice punct de pe glob în următorii ani. Cu această lansare, SpaceX și Elon Musk vor deveni cei mai, posesorii celor mai multor sateliți de pe orbită, deja au vreo 180, dacă vor reuși și dimineața lansarea. Și la câteva ore după aceea, după masă, la ora 17:15, urmează o lansare din China. Acum, China și Statele Unite se bat pentru locul întâi pentru numărul de lansări. SpaceX ne promite peste 30 în acest an, ceea ce ne bucură, iar China promite peste 40, așa că vom vedea la finalul anului care vor...
Iar în aventura asta teribilă, care aduce și bani foarte mulți, să instalezi sateliți înseamnă să gonești, să alergi după aur, participă și un român. Unul dintre constructorii de motoare la Elon Musk este Bogdan Marcu, absolvent al Politehnicii și un foarte estimabil inginer și constructor și scriitor bun, între altele.
Românii, de altfel, sunt foarte prezenți și la Microsoft, și la CERN în Elveția, cam peste tot unde e înaltă tehnologie, unde e cercetare de top. Ori asta arată, odată, potențialul extraordinar al nostru de inteligență, de aur cenușiu, și în același timp, extraordinarul apetit pentru nou, pentru inovație, pentru viitor. Românii au această... deschidere.
Ce-mi doresc însă este ca nu numai de olimpici să ne ocupăm, spun asta din nou în ideea că cineva de pe lângă cabinetul doamnei Monica Anisi ne asculte, ci pentru că ce se întâmplă? Olimpicii ăștia devin canadieni de export și făcuți pe banii mei și a altora pe taxele pe care le plătim noi. Eu îmi doresc ca întreaga curba lui Gauss să se deplaseze spre pozitiv, adică mediul, mijlocul, asta să fie bun. Asta să fie cei care cu adevărat îți șurubăresc la țara asta numită România. Domnul profesor, suntem optimiști?
Suntem optimiști pentru că avem potențial, avem resurse foarte bune, așa cum spuneam. Auzim mereu de performanțe, inclusiv la nivelul elevilor de rând care pleacă în procesul ăsta nefericit al migrației și care acolo sunt mai buni, sunt mai buni decât colegii lor din alte țări. Dar avem nevoie de politici foarte bune, de politicieni dedicați, responsabili și competenți.
Surpriza următorilor 10 ani, fac acest forecast, această promisiune, este că elevul de la sat își va schimba poziția în viitor. Deocamdată știți că doar 2% din copiii de la sat ajung să facă facultate. Când ne-om trezi la minte și politicienii buni vor împinge curba asta lui Gauss spre pozitiv, cei mai mulți vor veni ca și în anii în 50, 60, 70 de la sate cu mințile lor proaspete și beneficient de domnii și doamnele trandafiri pe care le are țara. Domn profesor, vă mulțumesc. Și Claudiu, mulțumesc frumos. Succes la grădiniță Marțianului. Și îl așteptăm și pe el în emisiune. Imediat ce învață să vorbească, întâi să spună astronavă. O seară bună. La revedere.